Сёння пасля цырымоніі благаслаўлення флагу алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў і ўручэння папе сімвалічных ключоў ад Рыа-де-Жанейра, якая прайшла ў гарадскім палацы, Францішак накіраваўся ў фавэлы Варджынія на геаграфічную, маральную і эканамічную перыферыю Рыа. Пантыфік прызнаўся, што прыезд сюды быў яго асабістым жаданнем і рашэннем, і калі б у яго была такая магчымасць, ён хацеў бы пастукацца ў кожныя дзверы, сказаць добрай раніцы, папрасіць кубак халоднай вады, паслухаць сэрца кожнага. Францішак звярнуў увагу на патрэбу гасціннасці, бо, прымаючы велікадушна кагосьці, дзелячыся з ім чымсьці, мы не толькі не становімся бяднейшымі, але ўзбагачаемся. Рэальнае багацце заключаецца не ў рэчах, але ў сэрцы, падкрэсліў папа. Бразільцы, на думку святога айца, могуць даць свету урок салідарнасці, таго, аб чым сёння так часта забываюцца або ігнаруюць. Пантыфік звярнуўся да тых, хто мае больш рэсурсаў, і запрасіў іх нястомна працаваць для свету больш справядлівага і больш салідарнага. На думку папы, ніхто не можа заставацца абыякавым да няроўнасці, якая ўсё яшчэ існуе ў свеце. Францішак запрасіў да барацьбы з культурай эгаізму і індывідуалізму, якая часта пераважае ў грамадствах, і імкнення да культуры салідарнасці. Трэба глядзець на іншага чалавека як на брата, а не на канкурэнта або лічбу, нагадаў пантыфік. Не будзе гармоніі і шчасця ў грамадстве, якое ігнаруе, выдаляе на перыферыі частку самаго сябе, дадаў ён, маючы на ўвазе бедных. Апрача беднасці матэрыяльнай і голаду хлеба існуе больш глыбокі голад шчасця, які можа задаволіць толькі Бог, заўважыў папа. Таму грамадству патрэбны нематэрыяльныя даброты, жыццё, сям'я, інтэгральная адукацыя, клопат аб здароўі і бяспека, дадаў ён. Пантыфік папрасіў маладых людзей, жыхароў фавел, не расчароўвацца ў не заўсёды справядлівай рэальнасці і стаць першымі, хто будзе несці дабро і адмаўляцца ад зла.